globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušajte emisiju Od četvrtka do četvrtka. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisaće večera sa nama sociolog Slobodan Reljić. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Da krenemo od, da kažemo, svetske globalne priče ovih dana, a to da je Rusija kriva za rast, kako kažu, deficit hrane i za rast cena na globalnom tržištu. Tome svemu je pridati značaj jer su Ujedinjene nacije objavile jednu takvu analizu. Međutim, ono što možemo da čujemo od ruskih zvaničnika jeste da je to zapravo zamena teza i da je Zapad, to jest njihovi lideri, da su licemerni kada sve to tako izokrenu. Šta vi kažete?
Pa čitava situacija je licemjerna. Mi se nalazimo praktično, ukrajinska kriza naravno uveliko nadilazi front, taj ratni front u Ukrajini, i mislim da se važnije stvari u stvari danas dešavaju izvan Ukrajine nego u samoj Ukrajini. To vjerojatno na nekoliko, na 4-5 ovih frontova. Jedan je taj sa hranom, musre su uvijek isti, pošto smo u hibridnom ratu, onda se uvijek optužuje druga strana da je. Tako da vi uvodite sankcije, a onda optužujete Putina da je on kriv za probleme vaših građana što vi uvodite Rusiji ovaj sankcije.
Oni ne smiju da izvode tu hranu zbog sankcije, tako da je sve to povezano.
Vi ste uveli sankcije njima, a onda optužujete njih da su oni krivi što ovi nemaju naftu, nemaju, pošto im poskupljuje gaz.
Struje, tako
da. Razumijete, to je čitav jedan proces, ratni proces. Mislim, moram stalno da razumijem da to ratni proces, da tu nema nikakvih, nema tu nikakvih drugih namjera. Mislim da u osnovi moramo da razumijemo da njima relativno loše ide to. Pazite, to jeste onako, oni na površini vjeruju. Međutim, kad vi vidite istraživanja javnog mnijenja, koji nisu tako dubinska, to su ova galupovska istraživanja koja se prave, ali u većini zemalja to više ne prolazi. Da ste vi uveli sankcije, a da je Putin kriv. I to sad postaje stvarno njima veliki problem i to će biti sve veći.
Ako ponavljaju to kao neku mantru, hoće li...
To je kao što ovi stalno pucaju iz oružja ovoga artiljerijskog, ako su artiljerci, ako su ovi, tako i ovo. Nemate vi u propagandi, ne možete vi da mislite. Kad bi mislili u propagandi, ne bila propaganda. To je jednostavna operacija. Oni sad da udaraju dok god to negdje ne udaraju zidi, dok se ne počne, on se već praktično vraća kao problem. Pritom imaju dve stvari koje su uvode. Jedna je taj propaganda, a druga stvar da jeste Zapad, uvodeći stanje u tom neprekidnom napadanju na Rusiju, to on kreće od hladnog rata, od Berlina, nećemo ni inča napredovati, da bi sad stigli do Ukrajine, jeste Zapad stvorio situaciju u kojoj zaista će hrana da poskupljuje, zaista će gaz da poskupljuje, zaista se pogrešavaju uslovi života u svakom pogledu, zaista će u prvom trenutku neuporedivo veće probleme siromašne zemlje, posljedica toga će biti nego zapadne zemlje. Zaista kao kad je prvi ruski padobranac stao na zemlju Ukrajine, onda je prestala ta kampanja oko korone. Mm-hmm. Korona je potpuno ista vrsta operacije svođenja na to, s tim što je to su bili krivi virusi.
I nestali su.
Ne, virusi će se vratiti. U toku je priprema za vraćanje virusa i u toku je
kad
priprema...
Kad ih očekujete?
Pa ne, to imate operaciju. Mislim da se Rusija sprema da izađe iz Svjetske zdravstvene organizacije. Svjetska zdravstvena organizacija sprema jedan ugovor sa svijetom u kome će sve zemlje biti obavezne na obaveznu vakcinaciju. Razumijete, onda će čitava stvar funkcionirati tako što će oni da jave, ajte da se vakcinišete, onda će naša policija da nas hvata po gradu i da nas privodi. Razumijete, to je dakle,
znači,
virus nije gotov.
Imat ćemo vakcinaciju, ali nećemo imati hranu.
Dakle, virus će se vraća posle Rusa. Ne? Virus Rus to ostaje u optice.
Koliko onda dajete prognoze Rusima da drže ovakvu situaciju
da u svijetu. Da budu tako zanimljivi u svijetu. Rusija će biti dugo još zanimljivi, ali ovako u tom rusofobnom histeričnom, to ne može večno da traje. Sve postaje, sve teže održavati tu stvar. Mada zapad ima ozbiljni problem da se plaši Rusa. To vam ide od 18. vijeka, Karla 12. Napoleona, Hitlera. To je stalno jedan problem s njima koji vas stalno dovodi u stanje da bi volili da to preotmete od njih, a onda svaki put se završava nezgodno, dođu oni u Pariz, Beč i negdje rešavajući te svoje probleme. Tako da je taj strah, on nije neopravdan. Mm-hmm. On se zaista podiže na realnoj stvari. Ta realna stvar još ide dalje, pošto smo mi pravoslavni, imate taj rascep iz 1054. na kome se stalno gradi taj sukob i mi smo uvijek s drugu stranu. Naravno, pošto su Rusi najveći, onda su uvijek najopasniji s drugu stranu. Pazite, to sve izgleda ovako, kad to pričate u nekom normalnom vremenu, ono izgleda kao da se pretjerimo. Mislim, kad dođe ovako vrijeme, onda se to sve odjednom pojavi i vidite sve. Potpuno čisto. Dakle, to za hranu, to je samo jedan od segmenta. Šta god Rusi danas da rade, oni će biti krivi. Evo vidite ovo u Mariupolju, ko cirkuska predstava. Dakle, vojna operacija u kojoj su jedinice jedne strane izgubile praktično rat, satirana su u neki prostor, trebaju se predaje, a onda se sa drugu stranu od predaje pravi, kako ono izmišljeno, evakuacija na neprijateljsku stranu. Pa se to bez Nobelovu nagradu za taj pronalazak. To je fenomenalno. To nema mozga koji to mogu da smisli pre ovog vremena. To sam se govorio o tome da je ta propaganda mašina prenapregnuta. Strašno je prenapregnuta i mislim da to moramo da imamo
na umu. Pa to, kada će ona pući onda? Kada očekujete to?
Pa dobro, ona neće pući, ona će stalno da funkcioniše, ali će imati sve manje utjecaj. Prvo, imaju dve stvari. Ona danas funkcioniše samo u zapadnoj Europi. Mm-hmm. Kod nas, koji smo potpuno na obodu, koji smo pod užasnim pritiskom, koji stalno mislimo, čitav svijet je u stvari tim pritiskom, još ima nekog utjecaja, ali kod nas 90% naroda to ne shvata ozbiljno. Te njihove poruke ne prihvata onako kako oni to šalju. Pa ste kod nas. Inače, u ovom ostalom svijetu, pa to nikom ne zanima. I vi stvarno mislite da u Indiji neko sjedi, Indija kao odmah rekla, čekajte, ovo je problem, nećemo da izvozimo hranu, da neko kaže, pa Putin je nama spriječio da izvozimo hranu. Pa to samo može da funkcioniše u tom sumanutom svijetu, to je neka vrsta digitalnog koncentracionog logora u kojoj su ljudi satirani i onda se stalno bombarduju tim.
Da, ali imaju medijski države veći deo sveta i onda zbog deo, toga, taj njihov, da.
Pa on ima, pa prepričava se to što oni rade, ali u mjeri, pa se to su oni nekad držali. Pa ne znam, gledate vi CNN, to su tako priče koje prosto ne mogu da proizvedu nikakav ozbiljan utjecaj na nekoga ko nije u tom mikrosvijetu. I nemojte zaboraviti da je taj svijet koji je u stvari, na koji oni imaju utjecaj, to je 14% čovječanstva. 5/6 svijeta ne želi da učestvuje u takvim stvari. I to je sad potpuno otvoreno. Imao se sastanak ASEAN-a prošle nedjelje. To je isto tako organizacija, to nije kao NATO, to je organizacija tako napravila neka vrsta odbrambene političke organizacije na koju su Amerikanci imali veliki utjecaj. Međutim, u toj raspravi, kad se to završilo, onda u zvaničnom dokumentu nije smio da se spominje ukrajinski sukob. I osuda Rusije nije smjela da se, ali to se dešava u Washingtonu. Razumijete, ono ljudi koji su dosad, koji bi pre 5 godina pristali na sve te, što im se ja, ne, to više nije ta svijeta. Pa ne to zaboravite, imate Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Izrael, Iran, Turska, zemlje koje se ni u čemu ne mogu dogovoriti, sem u tome da neće da uvode sankcije Rusiji. Razumijete, to su promijenjene okolnosti.
Da, možemo da kažem tako, da shvatimo da i u Europi postoje zemlje koje nisu za uvođenje sankcije Ruskoj Federaciji.
Pa u Europi postoji ništa, da se razumije. Europa je okupirana.
Postoji
dijelovi stanovništva.
Mađarsku, recimo, i Viktor Orbana.
Dobro, Viktor Orban je, to je posebna pojava u Europi. To je vjerojatno jedan zametak nečega što će se u Europi dešavati u sve većoj mjeri, imaće zato što to prosto je, Europa ne može da opstane drugačije, i ovako ne može. Inače, ovo sad što mi zovemo Europa, to što je sebe zvalo međunarodna zajednica do nekog vremena, to su više stvari koje pazite, to ne može da utiče na to. Strašno se promijenile okolnosti. Oni više nemaju nikakvog značaja, njihove poruke više nemaju nikakvog značaja. Razumijete, vi mislite kad onog sede G7 da to sve neko u Kini uzima ozbiljno. Pa ako slušate kako oni na to reaguju, vidite da oni uzmaju ozbiljno u smislu, o čemu pričate ljudi? Razumijete, to su potpuno promjene pre 10 godina, kad se sastane G7, svi su se hvatali za glavu i kao gledali kako da se ispuniti. Danas to više nema nikakvog, to samo još oni veruju, I pa mi, čak, koji, i mi pa ovdje koji i gledamo oni, njih, a ne uvodimo nikakav kritički element u to.
I oni se dvolično ponašaju, neke zemlje članice G7 se dvolično ponašaju.
Pa svi se dvolično ponašaju, pa imate to plaćanje u rubljama, kao da, nećemo, a onda nađete nekog preko koga. Pa zamislite, u to bi jeste njihov problem. I zato to jeste, zato taj pritisak jeste tako histeričan.
Ajde sad da vidimo šta će Švedska i Finska da rade u NATO i da li će uopšte ući u NATO posle svega ovoga što smo čuli od Recepa Tayyipa Erdogana, a i iz Hrvatske smo čuli Zorana Milanovića, da bi on mogao da se pobuni protiv toga.
Pazite, to je sastavni dio te histerije i kraja neke vrste Evrope kao hegemone sile. Evropa kada je bila hegemona sile, iako ona iznutra izdvijeljena, kada je pljačkala po svijetu, ostvarivala ta kolonijalna carstva i sve to. Ona imala neke, razumijete, tu su postale neka pravila, držali su pare u Švajcarskoj, pustali su u Švedsku da zbog ti neki odnosa s Rusijom kao bude. Mislim, pa se, to nikad nije bila nezavisna, to je kao nezavisna zemlja. Nije ona bila u istom odnosu, u odnosu na Sovjetski savez i u odnosu na Veliku Britaniju, ali je bila kao neka vrsta. I sad kako se završava ta faza, tu više nema ničega. Više ne možete držati pare u Švajcarskoj, ti računi više nisu tajna, to su Amerikanci objavili 50 godina. Ne možete očekujete od Finske da ona sad ima pravo da glumi nešto. Drugo, ti kadrovi koji dolaze, koji vode te zemlje, pokazuju užasno veliko osjećaj. Ja gledam biografiju žene koja je prime ministar Finske. To je stvarno, to je manje od ovih naših. To je biografija ni o čemu. To su ljudi koji prosto nemaju kapacitet da se bave tako. Ovo su historijska vremena. Ovdje se stvari prelamaju dugoročno. To kad vi sa 1300 km granice, sa jednom velikom silom, malo se pozivate na taj slučaj sa Staljinom u nekom vremenu, kada je Staljin morao da se rve sa Nijemcima, a vi ste učestvovali malo. Ali posle, nikakva mala zemlja neće sebe da uvodi u te probleme, posebno ako ih ovi nisu napali.
A izlaže sebe velikom riziku.
Užasno velikom riziku. Posebno Finjska suraža. Ali dobro je da ne brinemo u njihovom riziku. Vi imate unutrašnje te pukotine u NATO-u, koja inače nisu. Onda se pojavio gospodin Erdogan, koji je za razliku od ovih koji nemaju biografiju, on ima biografiju. Ta biografija nije omiljena na zapadu i on može se zove se različitim imenima, ali u svojoj državi, u svom koordinatnom sistemu u kojoj radi, u svom odnosu u međunarodnim odnosima, on čovjek koji ima biografiju, ima rezultate, pojavlja se kao ličnost koja može da donosi odluke, on je sad rješio da to iskoristi na nekoj sopstveni dobiti.
Tako.
Što jeste odlika ozbiljnog političara i on će sad te čuvene demokratska načela u kojima oni njemu određuju da li on izvršio genocid nad Jermenima, njegovi su kao saveznici, onda oni štite te partije Kurdistana. Pa sad, ima jedna druga stvar da razumemo čisto. Što se mene tiče, ja mislim da ti Kurdi zaista zaslužuju ovaj državu, ali mi ovdje ne govorimo o tome. Oni su tamo podijeljeni u tri države, njih ima 30-40 miliona, to je jedan narod koji ostoji iza toga, nije nikom mogu da posluži da pravljenje njegove države bude od koristiti silama u tom trenutku, da ona bude dovoljno velika da to izvede. E sad pazite, to je jedna stvar, a druga stvar, sad će on, naravno on sad tu jednu, to je para politika. Prvo, vi kad ste Švedska, vi niste nikad ni bili ništa u politici. Vi ste bili samo u meri u kojoj Amerikanska radi, dobro, ajde vi malo maltretirajte ove u Bosni. Znači, vi niste nikad donosili nikakvu bitnu odluku. Ali dobro, vi ste se umislili da stvarno je da ste vi pomagali Kurdistan i tako protiv ovoga. A sad je došao trenutak kad zavisite od njega i nemojte da mislite da on neće gro, ne znam koliko toga, tih svojih elemenata da ostvari. Zato što on je već imao sukob sa NATO-om oko S-400. Da. Taj sukob postoji. Jedan od tih razloga jeste da oni skinu te sankcije koje su uveli sa S-400. To je jedna stvar. Druga stvar je pokušaj Milanovića koji se pojavljuje kao jedan, onako, on nije kao Orban, njegove mogućnosti u smislu...
Kapaciteti su manji, da.
Su neuporedivo manji nego toga, ali on se u stvari u posljednje vrijeme pojavljuje kao neko razuman u čitavoj situaciji.
Ne kažemo da su njegovi zahtjevi uvezani sa hrvatskim narodom u Bosnu.
Vezani za Bosnu. Vi imate tu bosansku situaciju u kojoj, sad vidite, juče su Hrvati odbili da njihov, pošto je ministar nadležan, on je odbio da se finansiraju izbori koji se slijede, zato što umeđu vremenu nije promenjen zakon po kome jedan konstitutivni narod treba da ima svog predstavnika. to je već izigrano ovaj, tamo. Da, i sad on u stvari se ponaša kao Erdogan, on tako jeste objašnjenje. Moramo da izvršimo na njih pritisak, da oni izvrše pritisak na tu ekipu, ovaj, Izetbegovićevu ekipu, da se dopusti, da se zakon izmijeni u smislu da Hrvati ostvare sopstveni interes.
I sad, hoće li trgovina i Erdogana i Milanovića uspeti u ovom slučaju, jer je toliko Zapadu neophodno da Finska i Švedska postanu članice NATO?
Krajnji rezultat će verovatno biti to da će ona da postanu toga, znači se pritom morati izmiruju računi ovaj, prema Erdoganu. Krajnji rezultat će biti da će NATO biti veći za dve zemlje, ali da će biti slabiji za 30%. Zato što će unutrašnje te tenzije da NATO sve već sav, u stvari jeste sav u tom, kako rekao, nemogućnosti ostvarivanja zajedničkog, ovaj, zajedničkog interesa. To su države u užasno velikim sukobima. Znači, stvarno da bi sad neki Portugalac došao u Estoniju da se tuče s Rusima. Sve stvari koje su konstrukcije, koje su napravljene, to ste imali ono kad su taj član 5, to kad su pitali ovaj, Trumpa, kao da li bi ti svog posao sina da poginu da crnu goru, kako ne pao iz stolice, bilo mu toliko smiješno. Da stvarno. I stvari, imate, to je već jedna krajnje ozbiljno, razumijete. Za koga bi Amerika stvarno ratovala po tom članu, ovaj, da li bi se ona stvarno za Litvaniju ovaj, zauzela u toj mjeri u kojoj mi pričamo, kad bi došlo do takvog sukoba? Ukrajina je pokazala, ona nije članica toga, ali oni su obučili tamo 226.000 vojnika, je obučeno po NATO standardima, naoružano po NATO standardima. To je u stvari glavna vojska koja tamo postoje. Oni su praktično sasvim idioti. Međutim, kad je došlo do te situacije, oni nisu mrdnim malim prstom. Šaljujem oružje koje može da stigne, može staro oružje, novo oružje. Razumijete, to služite kao poligon, ali to da će oni da za vas nešto urade, mislim, da sam u Crnoj Gori ne bi vjerovao da bi zbog mene to uradili. Znači, oni bi to uradili kad bi Crnu Goru napala Makedonija. Razumijete, kad sad neko koga lako može da šutne. Ali da stupaju stvarno neka sila koja ima za to interes, neka Kina koja, ne znam, koju Crnogorci duguju toliko para da moraju da sad dojedaju dio teritorije. Razumijete, to prosto nije zamislivo da bi se to muskatersko pravilo, svi za jednog, jedan za sve, da bi se ostvarilo na sve te članice. Ovo sada, ova novi krug, on će još više da oslabi to vezivno tkivo NATO.
Što znači da Ruska federacija ne bi trebalo da se brine ono što pričaju zli jezici, a to je da je izgubila, da Ukrajina neće postati članice NATO, a da za uzvrat dobila da Finska i Švedska postanu, znači da kao dobila je na jednoj strani Ukrajinu, a da izgubila Finsku i Švedsku sa druge strane.
Oni, ona izgubila Finsku i Švedsku, oni nisu bili njeni.
Pa da, ali prosto je dobila dva više neprijatelja.
To se legalizuje to, što inače bilo to pravo da kao postavljate rakete. Mm-hmm. Pa to je legalno pravo. Ovo sad posao ovog rata, ovog sukoba, ušla su drugi elementi. Dakle, pravo u pravnom međunarodnom sistemu dve velike sile, danas više nisu samo te dve, ima i tri, četiri, nisu uspjele da riješe svoje probleme bez ratnog ovaj, dejstva. U svakoj novoj situaciji, to više ne može da ne bude činjenica. Jer su ta međunarodna ta pravila koja su uspostavljena poslije Drugog svjetskog rata i kad su napravili Ujedinjene nacije, kad se dogovorilo kako će to funkcionirati, ona su kršena u niz navrata. Jedan od navrata je mi. Tako da to pravo, ono sve manje počinje ovaj dobro. Zato imate Ruse povlači svjetske trgovinske organizacije i svjetske zdravstvene organizacije. Zašto? Zato što te organizacije više ne mogu da nađu interes. Dakle, i sad ćete imati sve više, kad jedna tako velika država izađe iz toga.
Slijedit će i drugi, da.
Pa ne samo što će slijediti, nego ta firma, to što se zvalo Svjetska zdravstvena organizacija koja slala te direktive da svi nosimo maske, ona pa se gubi jednu od najvećih država. Tu sam imao niz država koji čekaju isto da neće da učestvuju ovaj, u tome. Na granici je ova druga država koja je također važna da isto ne učestvuje u tome. Tako se to vrlo, čak i Biden se sjetio da ne bi bilo loše da se uspostavi novi svjetski poredak, naravno on misli da ostane, da ovaj današnji bude još gori po svijet, ali to neće moći bez novog svjetskog poredka, bez uspostavljanja novih pravila, novi Ujedinjene nacije, odnosno Ujedinjene nacije ako ne mogu da se preprave i da postanu.
Ali kako mislite u ovom trenutku da mogu da se
ovo nije trenutak.
Pa da, ali iko da se dogovori sada, toliko nam to daleko i nemoguće izgleda.
Čekaj, zato bilo izgledano 39. Ali 45. se već moglo dogovorimo. Odnosno, ne prizivam rad, ali vam kažem da će se izdešavati neke stvari u kome će gomila stvari koje se izgledaju kao veliki problemi biti poništeno na različite načine. Razumijete? Kao što je to da širenje NATO-a ovaj, na Ukrajinu, pošto su oni išli, izgledali im normalno, sad posle ovoga onaj zahtjev da se vrati na 90. sad on djeluje logično. Razumite, zato što je druga
sada... A nisu pristali na to, da.
Sve. Pa da, oni nisu pristali ni na što, oni su stalno napredali. Pa mislim, najbolji su primjer mi. Mi pregovaramo sa Zapadom da predamo Kosovo. I non su predamo, a onda kaže, ajde kaže da uništite Republiku Srpsku. Pa kaže, šta još? Pa kaže, ajde da uvedete sankcije Rusiji. Pa čekaj, kakva smo mi pregovaračka strana, ako se onda strani praktično da stalno pucate sebi u koljeno. Kako to je način komunikacije Zapada posle kraja hladnog rata. Jer to je zaista je počelo to sa tim, nećemo nič dalje da napredimo. Špigli objavio intervju sa Stoltenbergom, koji je objasnio da to nikad nije rečeno da se oni neće širiti. Onda se javio jedan od ovih nemačkih pregovarača i donao papire i dao isto Špigli po sebe papire u kojima se upravo kaže to da se neće širiti, da se zato to sve i potpisuje. Ali to u takvim javnostima, to su činjenice koje će imati ključnog utjecaja na to sve što će se dešavati, ali u ovim talasima, u rusofobiji, to u ovom trenutku nema taj značaj kakav će imati kad dođe taj trenutak da se vratite na...
Gde je Srbija u svemu tome? Gde je Balkan? Da li smo mi i dalje na tom njihovom putu i vidimo da nas apsolutno pritiskaju, ne kažemo da nas pritiskaju. Da li će biti to i sve jače kao što tvrdi predsjednik naše zemlje i u tom smislu te sankcije Ruskoj federaciji koliko su ključne u ovom trenutku?
Dakle, nema sumnje da oni hodaju po svijetu i pritišću koga god stignu. Ja sam sad nabrojio taj ASEAN. Pa, vi znate to za Saudijsku Arabiju, to je Financial Times. Ne, Wall Street Journal je pisao kako kad je Biden zvao ovog njihovog šejka, on je htio se javlja na telefon kad se tražio.
Jeste, slećam se.
Zato vam govorim. Dakle, pritisak je neprestan i na najvišem nivou. Broj zemalja koji je odlučio da ne pristaje na te pritiske, on se ne smanjuje. Jedini mi stalno pričamo da li da to, znači taj broj se ne smanjuje. Nije lako u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, naravno i njih pritišću i oni su povezani to, ali što ima neki svoj minimalni interes.
Ne može da... Saudijska Arabija baš transparentno krenula u Ruskoj Federaciji, to je niko nije očekivao.
Pa vrlo pojednostavljeno, oni imaju ugovore, imaju svoj posao, ako oni smanjuju cijenu ovoga, oni prave sebi štetu, a Americi prave korist, kao što bi taj dolar i dalje raste, bez obzira. Oni i dalje kupuju od Rusije naftu, ne prekidaju. Dakle, oni se igraju drugima, ali sad je došlo trenutno kad to više, ne funkcioniše. Imate ovo, kad je bio u Indiji, Blinken ko je bio onda ga primio Modi i sad oni razgovaraju, kao oni, nemojte, mi ćemo. Mislim, drugi dan kad je došlo, on odmah pravi ugovor sa Rusima oko gasa. I sad traži povoljnije usetosti trgovački, ali pazite, opravdano, on je uradio nešto, sad će dobiti povoljnije uslove. A onda četvrti dan hoće još S-400. Dakle, znači, ne možete da, to više njihov pritisak. On jeste, kako mučno je to gledati, čak je i njima, vjerojatno mučno, same sebe gledati u tom naporu. Da vidite okolo, naučili ste pre da udalite šakom osta, oni svi ćute i pristaju na sve, a sad da vidite da oni vas ovako gledaju i okrene su i nastave da rade svoj posao. Broj zemalja koje su uvele sankcije Rusije se ne povećava, iako je pritisak neprestan, ali pritisak ne prestaje. Ali problem pritiskivača je što on više nema tu silu koju je imao. Inače, da je imao, ne bi se Rusija ni usudila da interveniše u Ukrajini. Ništa od ovog što se sad dešava, ništa se ne bi se desilo, ne znam. Kaže 2014. Rusija nije bila sposobna da se 2014. uđe u ovako komplikovan taj hibridni rat u kome ste i u ekonomskom ratu, i u propagandnom ratu, i u vojnom sukobu, i u geopolitičkim tim, kako rekao, kombinacijama, šta će posto u nas. Ona 2014. nije bila sposobna. Ona postaje sposobna i šalje ta dva pisma u decembru prošle godine, kad postaje sposobna, kad ima to oružje koje ovi nemaju, koji sad pokazuje se kao neka moć, kad pošli ta dva pisma i kad traži, i ovo jednom se traži denacifikacija i Ukrajina, u drugom se traži vraćanje na 97. To je poslano u decembru.
I sve je odbijeno.
I naravno, pa se sve je odbijeno, ali svako razuman poslije toga vidi da je Pax Americana, dakle, kad je svijet uvijek, da je on, to bit će ti datumi, taj decembar prošle godine će biti kraj Pax Americana. Zato što oni više, oni su odbili, ali oni više nemaju tu snagu da rade to što kad si Pax Americana ti pripada da ošamariš koga god hoćeš, pa on svaki put kaže hvala što si me ošamario, nemoj još jednom, ja ću da bude miran. Ali taj svijet se praktično praktično se raspada.
Imamo li mi takvu snagu i takvu, da kažemo, odbrbenu sposobnost da ne pristanemo na tako nešto?
Naša početna ta pozicija je bila vrlo, vrlo dobro formulisana, da mi na kojima je izvedeno to, to kršenje, da mi ne možemo da, da podržimo kršenje međunarodnog prava u pravnom smislu, da, to je jedan sasvim odgovarajući stav, ali da ne možemo da uvodimo sankcije Rusiji iz različitih razloga. Jedan je prvo što mi moramo da držimo do sopstvenog integriteta, to je uvijek prvi razlog. Uvijek je to prvi razlog. Drugi je što imamo posebne odnose sa Rusijom, to odnosi Srba i Rusa, to vam nije, ne može stane u politiku. Bez obzira koliko se ko truje. To, dakle, to je više. Ali i pre toga je, dakle, tvoje lično, ne lično, odnosno kolektivno, narodno i lično da imaš, da nećeš da učestvuješ u stvarima, na koje su sve na tebi isprobane i znaš koje je to zlokobi i šta su to uopšte namere i da ti koji si to preživio nemaš pravo to da uvodiš prema nekom drugom, ako želiš da budeš častan. Da, ako želiš da budeš pre sobom čist. I možda, ne znam, u Njemačkoj to da uvodiš i šta te briga, ali ti si to vidio sve i ne možeš to da uvodiš.
I treća stvar
koja je također važna, ali ona je treća po meni, je to zašto bi radio protiv sopstvenih interesa. To je naravno jasno. I onda osnovna stvar, ako mi uvedemo sankcije Rusiji, a oni koji su uveli su u takvom stanju u kome mi sad opisujemo da ne znaju šta će raditi sa sobom, pa šta, ne razumijem, šta mi tebi sebi tu pomažemo?
Ali kad kažu 17 puta veći izvoz imamo, to jest sa zemljama Evropske unije u odnosu na Rusku federaciju, kad kažete interes, da li je onda interes može da se posmatra u ekonomskom smislu i da li nas zbog toga zapravo tako da je uvedemo?
Pa to nije mamljenje, vidite, kad dođe ministarka spolji poslova Njemačke, ja ne vidim tu nikako mamljenje. To je terorizam, to je jedan politički terorizam, kao oblik banditizam praktično, da ti dođeš u neku državu, to je inače kad između sebe imaju odnose suverene države, to je nepoznat oblik. Da vi dođete javno, a možete ovako tajno pričati, mi ćemo da, mislim da javno to pričaš, vi ćete uraditi to i to. To samo, dakle, pokazuje da tamo sjede ljudi koji su, dakle, napustili sva pravila političko, tog društvene komunikacije koji su inače oni stvorili.
A da ne pričamo o diplomatiji.
Pa, daleko je to od diplomatije. Mislim, to je sad potpuno, to samo dakle dokazuje da taj koji to stvorio, jer pazite, kad je Engleska bila moćna, ono nije se tako ponašao, niste vi išli okolo, jer smo mi znali da moramo da uradimo to, ne moramo nama da kažu sad ćemo da vam nešto uradimo. Ali kad nisi moćan, onda moraš ideš okolo i pritisak. Tako da ja mislim da ja se nadam da će kod nas da se stvari završe tako da malo smanjimo to okolo glasanje protiv Ruske federacije. Da. Mislim, mogli bi mi da razmislimo da izađemo iz Svjetske zdravstvene organizacije jer to je praktično vlasništvo Billa Gatesa.
Mm-hmm. To nije privatno vlasništvo.
On je financijer toga i on je glavni čovjek koji odlučuje to. Posle bio laboratorija, mislim, to ko vjeruje da će Svjetska zdravstvena organizacija rade neke stvari za naše zdravlje. Posle bio laboratorija, stvarno. Ako ništa, morate da u to krajnje ozbiljno sumnjate. Ako ništa drugo.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je sociolog Slobodan Reljić. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Svima želimo prijatno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.